республикалық ана тілі басылымына шолу.
Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, бүгін Ана тілі ұлт газетінің кезекті жаңа саны оқырман қауымға жол тартқанын хабарлаймыз. Басылымда әдеттегідей қызықты да танымдық, өзекті ойларды арқау еткен мақалалар жарияланды. Бұл туралы шолуымызда айтып беретін боламыз. Газеттің беташар мақаласы президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың мектепте домбыра үйірмелерін енгізу жайындағы пікіріне орай жазылған Нұрперзент Домбайдың мақаласымен ашылып отыр. Әрбір шаңырақтың төрінде көненің көзіндей болған асыл мұрамыз домбыра тұрса, осының өзі елдіктен, ұлтжандылықтан ажырамағанымыздың бір белгісі дейді автор. Иә, мұндай жақсы идеялар қоғам тарапынан қолдау тапса, құба-құп әрине. Ана тілі сұхбатының бұл жолығы мейманы кім деп ойлайсыздар? 2000 жылдар өткен Сидней Олимпиадасы естеріңізде болар. Сонда Қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада төрешісі, атақты боксшы Шоқыр Бөлтекұлының шәкірті Серік Әбденәлиевті білмейтін қазақ кемде-кем шығар. Сұхбатта Серік аға көптеген қазақты естеліктермен бөлісті. Шоқыр Бөлтекұлынан алған тәлім-тәрбиесі, төрешілік қызметке келуі, қазақ боксының қазіргі жағдайы туралы ойларын ортаға салды. Әрі қарай жалғастырайық. Иман айнасы айдарымен жарияланған Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Серікбай Қажы Ораздың «Жастарға өсиет, өзгеруді өзіңнен баста» деген мақаласы газеттің 4-ші бетінде жарияланды. Сондай-ақ басылымның осы санын сіздер әдебиет сыншысы Әлібек Байболдың жазушы Бейімбет Майлиннің шығармашылығына арналған зерттеу мақаласын оқи аласыздар. Халқымыздың ардақты ұлы Дінмұхамед Қонаевтың жеке дәрігері кім болғанын білесіз бе? Бұл жауапты қызметті лайықты дәрежеде атқара білген білікті маман Ахат Аминұлы Мүліков пен белгілі журналист Жанболат Аупбаевтың сыр сұхбаты басылымның 9-ші бетінде жарияланды. Өлең сүйер қауымның назарына поэзия айдарымен ақын Талғат Тілеулесовтің топтама өлеңдері ұсынылып отыр. Қысқаша айтқанда осындай. Басылым бетінде бұдан өзге де дүниелер аз емес. Ана тілін оқып, Шалқар мен Қазақ радиосын тыңдай жүрейік. Әуе толқынында келесі жүздескенше аман сау болыңыздар, қадірлі радио тыңдармандар.